Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Efter i mange år har hjulpet professionelle investorer, vil danske Jens Wøste nu give private adgang til nogle af de værktøjer, de professionelle har adgang til. Derfor er jeg taget til Billund for at tale med Jens Wøste om hans mission. Velkommen på Investering på Hjernen.
Mange tak.
Vi skal jo lære dig at kende, så jeg har noget, jeg kalder kvikrunden.
Ja.
Du skal bare sige, hvad du vælger. Kaffe eller te?
Kaffe.
Roman eller faglitteratur?
Faglitteratur.
Altid?
Næsten.
Okay. Hvis det så er blevet sidst på dagen, og I har fået aftensmad, og det er tid til at tænke på sig selv, er det så Netflix eller motion, du tyr til?
Altså, det er jo, altså, nu taler du med en iværksætter, hvor det er typisk tilbage til tasterne, så det er, jeg vil ønske, det var mere Netflix og mere motion, sådan vil jeg sige.
Så du går ind på hjemmekontoret og sætter dig og...
Det er jo, der er jo altid et eller andet, der skal besvares eller tage stilling til, så jo.
Ja, man skal huske helheden.
Man skal huske helheden, det er rigtigt.
Og det var lige så meget til mig selv, fordi jeg kender udmærket det, du taler om der. Der er jo altid lige et komma eller en kodestring eller et eller andet, man lige kan lave.
Altså det er jo, kan man jo så sige, nu er jeg jo sprunget ud som iværksætter i en relativt sen alder. Altså jeg har lige rundet de 47, og så er det jo, altså man er jo gået all in, og man er jo virkelig i hånden på kogepladen. Det er jo ikke ligesom, hvis man er 20-årig iværksætter, og man har masser af tid til at indhente, hvis det går galt. Så jo, det er, man er meget fokuseret.
Det er jo også godt at høre. Hund eller kat?
Hund.
Og har I?
Ja. En islandsk forhund.
En islandsk forhund?
Ja, og jeg kan varmt anbefale den race. Den ja. Er nem, omgængelig, det er en familiehund, det er en hyrdehund, det vil sige, den stikker ikke af. Så jo.
Det kan er, den løbe langt?
Det kan den også.
Ja. Vi har en labrador, vi løber med, men det kunne være, hvis den skal udskiftes en dag, man skulle gå i sådan en retning der. Når du investerer, er du så kort eller langsigtet?
Langsigtet. Altid.
Altid. Ja. Har du altid været det?
Ja.
Der er mange, der starter sådan en rejse med, hvor de tror, de kan slå markedet, og så finder de ud af, at det kan de ikke, og så bliver de langsigtet.
Men det, altså, jeg tror ikke, man skal kigge på særlig meget statistik for at se, at det er de færreste daytradere, som får et overskud, der er signifikant bedre end de langsigtede.
I hvert fald over tid. Ja.
I hvert fald over tid. Ja. Og noget andet, det er jo også, og det har jo så også oplevet gennem min karriere, at markedet har altid ret, og selv de professionelle markedsaktører har svært ved at slå markedet, så at tro, at jeg som privat investor gennem daytrading kan slå markedet, jeg tænker, det er bedre for mig at tænke langt.
Ja. Når du så gør det, er det enkelt aktier eller investeringsfonde, du investerer i?
Det er enkelt aktier.
Ja, og det vender vi jo tilbage til senere, fordi det er jo det, du gerne vil hjælpe investorerne med.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Jamen, nu har vi fået hilset lidt på dig, Jens, og vi skal da også lige høre lidt om din rigtige baggrund, ikke kun dine spørgsmål, jeg stiller her. Hvorfor sidder vi her i dag?
Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, det startede, da jeg i en alder af, jeg tror, jeg har været 6 år, startede med at programmere på dengang en ZX Spectrum. Så hvor mange af mine kammerater dengang, de rendte rundt ud på fodboldbanen, så sad jeg og legede med min ZX Spectrum og lærte at programmere på den.
Og det er simpelthen ZX Spectrum, det ringer overhovedet ikke en klokke.
Ja, den er sådan den gode gamle med viskelædertastaturet og regnbuen henover.
Ja.
Den havde 16 kilobyte RAM, hvilket jo, altså, det var jo mere end rigeligt til at få ens programmer til at køre. Ikke?
Ja. I forhold til... Noget, jeg kan huske, Commodore 64, hvor ligger den henne før det, samtidig?
Cirka samtidig. Okay. Altså ZX Spectrum, den kom i 1981, og jeg mener, at det var vist Commodore 64'ens forgænger VIC 20, der var fremme på det tidspunkt.
Okay.
Men ja, det er der, vi er henne.
Så harddisken, var det også en kassettebåndoptager?
Det var en kassettebåndoptager, ja. Ja, og tro mig, de klassekammerater, der var populære på det tidspunkt, det var dem, der havde en dobbelt kassettebåndoptager hjemme i privaten.
Ja.
Fordi det betød jo også, at at hvis man havde et stykke software på et bånd, så var det nemt at overføre til et andet bånd.
Det er klart, så kunne man sprede det på den måde.
Ja, ja.
Så du har lavet den der, de to pinde, der man skulle beskytte et mål med.
Også det. Ja. Og jeg kan huske også sådan lidt senere hen, da jeg sådan ligesom fik koblet noget matematik på også, jamen så var det jo også simulering af skihop og den slags fysiske systemer der, ikke? Hvor et spil, hvor det gik ud på at hoppe længst muligt i et skihop. Så jo, det er... Men det, der egentlig er ved det, det er, at jeg jo simpelthen fra barnsben af har lært at bruge computer som et værktøj. Og det har simpelthen hængt ved lige siden, og igennem hele min skolegang, og også videre, da jeg røg ind på økonomistudiet, og så videre. Ikke? Så hele tiden at have den der abstraktion med, at du oplever et eller andet problem i den virkelige verden, hvordan omsætter du det til noget inde i en computer? Så det var sådan, og det har nok været, kan man sige, fundamentet for alt, hvad jeg har lavet lige siden.
Ja. Men du valgte så økonomi frem for datalogi? Eller?
Ja, jeg var faktisk en kort overgang inden forbi datalogi og økonomi på Handelshøjskolen, men det datalogiske niveau, det var sådan, når man kom med min baggrund, det var ikke rigtig der, hvor jeg synes, jeg lærte noget. Og på økonomidelen, der tænkte jeg også, at jeg ville måske gerne have noget, der var lidt mere dybdegående. Ja. Så det blev så et skift over til økonomi. Ja. Som jeg i øvrigt aldrig blev færdig med. Men det er så en anden side af sagen.
For hvad skete der så?
Jamen, jeg røg ind i et software-konsulentfirma, som lavede både kurser inden for finansiel analyse, værdipapiranalyse osv., primært rettet mod banker og professionelle aktører. Og i den forbindelse, der blev der jo så også lavet analysemodeller. Det er jo sådan, hvis man er ude og forklare nogle folk omkring værdipapiranalyse, og man bruger Excel i undervisningen for eksempel, og man får opstillet en eller anden model, og de siger, hey, den model giver egentlig meget god mening, så får man ofte, ja, så fik vi i hvert fald ofte spørgsmålet efter de her, hvad den model der, kunne I måske levere den i en form, som vi faktisk kunne bruge som værktøj. Så der voksede så en kan man sige, en softwaregren ud af det her firma, hvor vi lavede analysebiblioteker til banker og finansielle institutioner, og sågar til andre softwarefirmaer, som leverede finansielle systemer.
Ja.
Det var blandt andet inden for risikostyring og den slags ting, hvor vi så udviklede de underliggende beregningsmodeller, som så var en der. Og da vi nåede til sidste kapitel i den, der røg jeg så videre til Nykredit Markets, hvor jeg så sad som chef for den kvantitative analyse, det vil sige ansvar for modellering af realkredit, konverteringsadfærd, den såkaldte prepayment-model, men det var også modellering af rentederivater og så videre, som blev brugt i forbindelse med handel med institutionelle investorer og også med at lave hedgeporteføljer til dem og så videre. Og det var jo så både, kan man sige, modelansvaret, men det var jo så også at tage de her modeller og sørge for, at de blev tilgængelige i de realtidssystemer, som blev brugt i handlen, men også i de systemer, som blev brugt til risikostyring og hele vejen rundt.
Så du sagde nykreditmarkedsfunktion, eller hvad?
Nykreditmarkedet, ja. Ja, så det var jo, kan man sige, det er jo investeringsbankdelen af nykredit. Ja. Altså det er ikke der, hvor du går hen og får dit realkreditlån.
Nej.
Men det er der, hvor handel med realkredit og statsobligationer og alt det andet foregår efterfølgende.
Der var de prisfacetter obligationerne.
Lige præcis.
Ja.
Så, og der sad jeg så også en god overrække og havde både ansvar for det og var også involveret i noget produktudvikling der og så videre. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg så kontaktet af et amerikansk softwarefirma, der hedder Calypso, eller de hedder Adensa i dag, men på det tidspunkt hed de Calypso. Og det blev jo egentlig en meget kort beslutningsfase, fordi vi stod lige over for at skulle have vores tredje barn på det tidspunkt, og jeg tænkte, jeg skulle også prøve noget nyt. Og så blev vi så hævet til Frankfurt, hvor jeg blev tilknyttet Calypsos kontor dernede, og hvor jeg havde ansvar for dels, ja, man kalder det egentlig pre-sales, altså du går ind og i dialog med de her banker og børs og så videre, og prøver ligesom at blueprinte, hvad er det hvad er det for nogle moduler, nogle systemer osv., vi taler om, men så også at få identificeret, hvis der skal udvikles noget, og sørge for, at de krav, de også kommer over til udviklerne, som i hvert fald på det tidspunkt sad i San Francisco, og sørge for, at alle har forstået den, kunden har forstået den, vi har forstået den, vores udviklere har forstået den. Så sådan set at understøtte hele salgsprocessen fagligt. Utrolig spændende job, også fordi det var meget langstrakte salgsprocesser. Okay. Altså en typisk salgsproces kunne tage 2-3 år, altså fra initiel møde med kunden til du rent faktisk stod og nu startede projektet egentlig, ikke? Fordi der bare var så meget, der skulle klappes af inden, og selvfølgelig også forhandlinger og så videre, så videre. Og det har jo så også betydet, at jeg har også været med til at, kan man sige, bygge og også lave ny infrastruktur for nogle af verdens største institutioner, om det er børser eller nogle af verdens største investeringsbanker, og simpelthen bygge den infrastruktur, som de agerer på, også i forhold til at leve op til alle de nye krav, der både kommer regulatorisk, men selvfølgelig også på instrumentsiden og krav til analyser og så videre.
Ja. Så kunne man have lavet det på din ZX Spectrum?
Nej, det kunne man ikke.
Det kunne man ikke høre.
Så det var meget store, komplekse systemer, som det tager mange mandår at opbygge.
Ja.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Spændende baggrund, du har. Og det fører så derhen, hvor vi er nu. Hvor vi sidder her hos dig, og du er selvstændig. Du er i gang med at udvikle en app, der kan hjælpe privatinvestoren, kan vel også hjælpe andre, men den er møntet på privatinvestorer.
Altså baggrunden, den kom egentlig af, at jeg for nogle år siden selv lige pludselig fik en ekstraordinær pose penge til rådighed, som jeg selv skulle investere. Og jeg ved jo, hvordan både kapitalforvalter og så videre opererer internt. Jeg ved, hvordan hele processen er, hvordan beslutningsprocessen er. Jeg ved, hvordan mandater bliver tildelt de enkelte porteføljeforvalter. Jeg ved, hvordan porteføljeforvalterne de så går ind og både, kan man sige, laver den langsigtede struktur i porteføljerne, men også, hvordan de sådan går ind og overvåger og sørger for, så at sige, det vedligehold, der skal til i sådan en
portefølje. Og det er fra din baggrund, hvor du har været med til at udvikle systemer, der kunne lave det der, og plus du har arbejdet med det i Nykredit med prissætning.
Lige præcis. Ja. Men så ved jeg jo også fra min baggrund, så ved jeg jo også, at når en finansiel institution udbyder et paketeret produkt til en kunde, for eksempel et investeringsprodukt, så er det jo ikke kun fordi, at de mener, at det er det bedst tænkelige for kunden. Det er jo fordi, de tjener på det. Og jo mere paketeret et investeringsprodukt, man kan lave, jo mere uigenskueligt bliver det også for vedkommende, der investerer i det. Og da jeg jo sådan ligesom har set, hvordan de her produkter bliver bygget bag ved facaden, så tænker jeg, jeg har ikke brug for de her paketerede produkter. Jeg har ikke brug for gå ned til min investeringsrådgiver i banken og købe en eller anden investeringsforening eller indeksfond eller et eller andet, fordi jeg ved, hvordan produktet bliver bygget. Og jeg ved, hvilke modeller, der bliver brugt ned bagved. Jeg ved, hvilke data, der bliver brugt ned bagved. Så jeg tænkte, det laver jeg da selv. Og kan man sige, den indledende øvelse, det er jo hele den her rejse med, at man finder ud af, hvad er min investeringsprofil, hvad er min investeringshorisont, hvad er mine risikopræferencer osv. osv. Men også, hvad er det for nogle brancher, jeg gerne vil være eksponeret i? Er der nogle industrier, jeg ikke ønsker? Det kunne for eksempel være våben, at jeg har et eller andet omkring, at jeg ikke vil investere i våbenproducenter, eller det kan være, at jeg har en forkærlighed for vindmølleproducenter, eller grøn energi, eller hvad marketingsafdelingen ellers har fundet på. Der kan være alle mulige sådan nogle lidt mere bløde valg. Men når jeg så har gjort det, jamen så er det jo dybest set et spørgsmål om, at man kører en analyse, hvor man så finder den portefølje, der sådan i hvert fald statistisk set giver dig det bedste afkastrisiko forhold for den periode og den investeringshorisont, du nu har valgt. Og du også tager højde for de diversifikationseffekter, der er i den portefølje, således at du ikke har alle dine æg i en kurve. Men fordi jeg kender den proces, så gik jeg jo så i gang med at lede, hvor kan jeg finde et værktøj, som hjælper mig som privatinvestor i den her proces. Og det første, jeg konstaterede, det var ikke noget, jeg kunne finde i netbank eller på nogle af sådan de gængse handelsplatforme, hvor man bevæger sig. Det undrede mig lidt, men det er der så også en forklaring på. Men så gik jeg jo så i gang med at se, at man fandtes der nogle softwareudbydere, som lavede sådan noget til private personer. Og det gjorde der faktisk ikke. Jeg kan godt finde værktøjer, som er møntet på professionelle. Men der er vi altså også op og betale nogle licensomkostninger, som jeg som almindelig dødelig privatinvestor ikke har råd til. Det er sådan nogle Lars Tvede-typer, der formentlig har adgang til den type værktøj. Ja,
altså det er i stil med Bloomberg
og lignende. Ja, præcis. Ikke? Så ret hurtigt så fandt jeg ud af, jamen hov, der er ikke nogen, der laver det her. I hvert fald ikke til segmentet af private investorer. Så tænkte jeg, jeg ved, hvordan det skal laves. Så det gik jeg så i gang med. Og det var så egentlig startskud til, at jeg blev selvstændig. Jeg startede sådan lidt med sidelinjen med at køre lidt konsulentarbejde ved siden af, bare for at få bare lidt omsætning ind, fordi det er jo trods alt alligevel noget af et udviklingsarbejde. Men nu her 2 år efter, der er jo så live både på App Store og Google Play med min app, og hele min backend oppe i skyen, den kører, og markedsdata. Og nu er det jo mere en opgave om at udbrede kendskabet til den her app. Men lige for at komme tilbage til den her med, hvorfor jeg ikke har det i min netbank, og hvad er det egentlig for nogle spilleregler, der gælder her? Fordi nu jeg er så heldig, så jeg er godt gift. Min kone er jurist, og der gik jo ikke lang tid at konstatere, at jamen, der er jo en frygtelig masse lovgivning på det her område, investorbeskyttelse osv. Og faktisk en af, og det er så min personlige holdning, en af de ting, som i hvert fald for private investorer, slet ikke virker efter hensigten. Og igen, det er min egen opfattelse, men det er jo i kølvandet på den finansielle krise, der havde politikerne, og især på EU-niveau, behov for at demonstrere, at nu gik man ind og lavede en hel masse lovgivning og direktiver osv. for at beskytte den stakkels investor. Og det betød blandt andet, at der kom noget ud, som hedder MiFID, som er sådan et direktiv for blandt andet med beskyttelse af private investorer. Og den, en af de, tror jeg, utilsigtede konsekvenser, som det har ført med sig, det er, at det sekund, at du som finansiel institution tjener penge på at lave købs- og salgstransaktioner med en privat kunde, altså det vil sige en ikke-professionel kunde, så er du underlagt et regelsæt omkring rådgivningsansvar osv., som er fuldstændig på månen. I hvert fald, hvis man spørger mig. Fordi det betyder de facto, at bankerne ikke kan yde den rådgivning, der egentlig vil være i den private forbrugers bedste interesse, fordi at al rådgivning bunder også i, at man har nogle antagelser. Og hvis du som bank, som tjener penge på købs- og salgstransaktioner, rådgiver en ikke-professionel, og du har nogle antagelser, og de antagelser så ikke holder stik. Lad os sige, at du har sagt til kunden, den her, du har maks 10% risiko, siger vores model, men kunden får så et tab på 20%. Jamen så worst case, så er banken faktisk erstatningsansvarlig. Så derfor så er bankerne meget tilbageholdende med at give dig det, jeg kalder kvalificeret rådgivning. Og det mener jeg faktisk ikke kommer den private investor til gavn, at vi har fået alle de her regler.
Der var meget med MiFID, som er lavet for at beskytte forbrugerne, men også, der har jeg også personlig holdning, ender med egentlig at komme til også at beskytte bankerne, fordi de så kan sige, jamen det har du jo skrevet under på, så derfor så er det sådan, som det er, ikke også? Men hvordan slipper du udenom det her, den korte version?
Den korte version, jamen vi har haft en dialog med tilsynet omkring det her emne, og vi har også fået tilsynets ord for, at vores opfattelse flugter med sådan, som de ser verden. For det første, min app, der er ingen kobling i forhold til de transaktioner, brugeren måtte lave på baggrund af. Så det er ren og skær beslutningshjælp. Der er ikke, køb den her aktie til den pris, osv. Altså det er ren og skær beslutningshjælp i forhold til, hvordan skal strukturen i min portefølje se ud. Godt nok med forslag til enkeltaktier osv., men der er ikke, altså det er ikke som sådan købsanbefalinger, som man ellers ser. For det andet, så er appen, den er fuldstændig dekoblet transaktionsflåde. Min app, det eneste, nu siger jeg sådan lidt kægt, men det eneste, jeg tjener penge på, det er det abonnement, man betaler for appen. Og det er uanset, om man bruger appen til at investere 10 millioner, eller om man bruger den til at deltage i børsens aktiespil. Jeg bliver hverken rigere eller fattigere af, om brugeren gør transaktioner på baggrund af output for min app.
Og det er samme pris for?
Og det er samme pris for alle. Der er ikke nogen forskel. Det er 49 kroner om måneden, eller 4,99 om året. Det er sådan, jeg tænkte, det svarer nogenlunde til en standard løbeapp, så der tænker jeg, der kan de fleste private være med. Men det der jo så er, at netop fordi, at jeg har den her fuldstændig uafhængighed, og jeg har ingen aktie i, hvor transaktioner i givet fald bliver gjort, jamen så er jeg heller ikke omfattet af de samme regler. Jeg er ikke engang karakteriseret som værende det, man ellers ville forstå som investeringsrådgiver, fordi jeg er ikke inde at tage personlig stilling til den enkelte bruger. Det brugeren ser, det er i princippet bare output for en matematisk model, hvor outputtet vil være det samme for to fuldstændig vidt forskellige brugere, hvis de tilfældigvis har hakket de samme ting af.
Ja. Så fordi der er noget, man hakker af, så ja. Der er noget individualisering i det.
Ja.
Men det gør alligevel ikke, at du bliver underlagt som udgangspunkt.
Nej, fordi i princippet, altså man, igen sådan lidt simplificeret, så kan man sige, der er 9 standard porteføljer i mit univers. Der er kort, mellem og lang tidshorisont, og så er der lav, mellem og høj risiko. Og så inden for hver af de her kategorier, jamen, så er der så en filtrering ned på de data, som modellen har produceret ned bagved. Så der er ikke noget personlig stillingtagen. Der er ikke noget med, at man går ind og forholder sig til, om den her bruger har forudsætninger for overhovedet at investere. Og det er heller ikke det, der er appens ærne. Appens ærne er at være et værktøj, der kan hjælpe en med at træffe bedre beslutninger. Det er ikke som sådan outputtet direkte fra appen, der skal være afgørende for, hvad man gør.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Og de her beslutninger, eller de råd, der kommer ud, eller de guidance, der kommer ud af appen, det er så baseret på kvantanalyse, er det korrekt?
Ja, altså der er jo, og igen lidt for simpelt, men der bliver selvfølgelig lavet noget, analyse af historisk data, der bliver kigget på nogle korrelationer og nogle kovarianser imellem de forskellige aktier, og her snakker vi på enkelt aktieniveau. Der sker lidt forarbejdning også først der, hvor vi kigger faktisk ikke på rene prisudviklinger, men vi kigger på det, som der hedder, det man kalder et total return index. Så for hver enkelt aktie, der bliver der simpelthen systemmæssigt dannet et total return index, så den også tager højde for, hvad der har været dividendeudbetalinger, hvad har der været af splits og ting og sager, som påvirker aktien undervejs.
Så det er ikke en rå aktiekurs, du kigger på, du kigger på inklusive udbytte og alle mulige andre ting, der har påvirkning på aktionærens resultat.
Lige præcis. Ja. Og ligger man for eksempel også at investere i forskellige valutaer, jamen så kommer valutakomponenten selvfølgelig også med ind i den analyse også. Så altså, ja, det er i bund og grund bare en analyse af historiske data, men det der er pointen, det er jo netop at være i stand til at identificere de sektorer, brancher osv., hvor du har de bevægelser, som gør, at du bare får en veldiversificeret portefølje. Og hvis du så kan kombinere det med, at du så samtidig finder de aktier, der så i hvert fald historisk set har haft de bedste afkast, jamen, så begynder du at være derhen, hvor du har et godt udgangspunkt for at konstruere en solid portefølje.
Ja, men der er ikke noget fremadskuende som sådan i det. Altså, der er ikke nogen antagelser om resultat forventet, price earning eller noget som helst?
Jeg har været inde og kigge lidt på nogle af de forskellige modeller, der er, men jeg tror egentlig, den alt overvejende, hvis man skal kigge fremad, det er at prøve at kigge på din hvor du er i konjunkturcyklus simpelthen. Fordi det er det, der giver dig klart den største bevægelse. Alle de andre ting der, i hvert fald efter min opfattelse, det er mere, så skal du virkelig spotte en vinder. Det er ikke der, hvor du i hvert fald, når du kører efter det her princip, finder det store mere afkast.
Fordi nu siger du jo, det er sådan, de professionelle gør, og det er den måde, de bygger deres portefølje op på. Men professionelle deltager jo også i analytikerkorps hos de her virksomheder, og på den måde får nogen knap så hårde oplysninger ind i deres vurderinger.
Klart, og vi har jo også, og det lægger appen jo også op til, at man har direkte adgang til alle de finansielle oplysninger, også regnskabsdata og så videre for de enkelte aktier. Hvis du vil ind og kigge nøgletal og price earnings og de her ting, jamen det kan du også se ind i appen, og du kan, og der er sågar også link til alle aktiernes respektive investor relations sider, så når du først har fundet, kan du sige, kandidaterne til din portefølje, jamen så gør appen det også nemt at navigere ned og så få lidt mere indblik. Men ja. Jeg vil så også sige, og det er også en af mine egne kæpheste, det er den der med, du skal ikke investere i en aktie eller en virksomhed, hvor du ikke forstår forretningsmodellen. Jeg er ligeglad med, om du forstår produktet. Altså, snakker vi for eksempel telekom? Nej, du behøver ikke at vide noget om frekvensspektrum nede på det rå kobber i jorden, eller hvordan fibersignalet bliver oversat i knudepunkter, og så det behøver du ikke vide noget om. Men du skal forstå forretningsmodellen. Du skal forstå, hvad er det virksomheden fundamentalt set producerer, og hvordan afsætter de det. Og hvis du har forstået det, så er du rimelig godt klædt på til også at forholde dig til, for eksempel en eller anden nyhed, er det her godt eller skidt for den her pågældende virksomhed. Men det er igen, når vi er inde og snakker de her, altså når du sådan skal ind og lave den endelige flueben ved den aktie, du påtænker at købe.
Så det, man gør her, det er, at man henter din app. Mm-hmm. Hvilke markeder kan den kigge på?
Altså lige nu, og igen, du kan sige, det er lidt en MVP, men vi har også først lige lanceret her for nylig. Men lige nu, der har du København, Stockholm, Oslo. Vi regner med her i måske allerede slutningen af den her uge at få Frankfurt, London og New York på. Men igen, det giver sig selv, at lige så snart, jo flere børser man lægger på, jo større vokser, jo mere vokser datamængden ned bagved, og uden at gå i detaljer, så kan jeg sige, det vokser mere eller mindre kvadratisk med antallet af enkelte aktier. Så det er en styret proces. Vi har i princippet adgang til markedsdata fra 70 børser worldwide, og det er også vores endemål, at vi kommer til at repræsentere samtlige børser. Så uanset om du handler på Nordnet eller E-Trade eller hvor du nu handler, jamen, så vil vi forhåbentlig med tiden i hvert fald kunne understøtte de markeder, som du kigger på også.
Men lige nu, der er det...
Lige nu er det de nordiske børser.
Ja. Så henter din app, og så udfylder man nogle oplysninger om den investering, man gerne vil lave.
Du udfylder simpelthen en investeringsprofil. Ja. Men det er dybest set den her, hvor du siger, jamen, hvad er min investeringshorisont? Hvad er mine risikopræferencer? Hvor stort et beløb skal den allokere? Og igen, det bliver alene brugt til sidst til så at oversætte modellens output til et eller andet antal enkeltaktier. Ja. Og så, hvor mange forskellige enkeltaktier ønsker du at være investeret i?
Og den kan kun aktier på nuværende tidspunkt?
Kun aktier. Jamen, altså, jeg vil så sige, altså, og jeg ved godt, at al teori siger, at jeg skal have et mix af aktier og obligationer, og det skal være cirka 60-40, tror jeg, har været den historiske cocktailblend. Men jeg må også bare konstatere, at kigger vi tilbage over de sidste 10 år, så har renteniveauet bare ikke retfærdiggjort, at man i hvert fald som privatinvestor har været investeret nævneværdigt i obligationsmarkedet. Og især hvis man har investeret i fastforrentede obligationer, så ja, nu renterne stiger, så kan man jo se, hvad der sker på kursen. Så det der med at kategorisere i øvrigt på den måde obligationer som en mere sikker investering end aktier, den er jeg heller ikke enig i. Det er klart, man skal selvfølgelig ikke sige, at mit investeringsunivers det er First North, og så sammenligne det med at investere i statsobligationer. Det giver ingen mening. Men altså, hvis man ellers gør tingene ordentligt, så mener jeg, at aktiemarkedet det er mindst lige så god en investering, hvis ikke bedre end obligationer. For der er nogle andre ting, der er i spil, når vi snakker investering i obligationer.
Og om ikke andet, så kan man jo bruge appen på aktiebenet i sin portefølje.
Lige præcis.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Så man putter de her data ind i, og så kommer den med et forslag på, hvilke aktier. Og du kunne også sige noget om, hvis du vil have grøn energi. Og
du kan gå ind på sektorniveau og brancheniveau og sige, hvad vil jeg have med, og hvad vil jeg ikke have med. Ja. Vi ligger også i forhandlinger med en udbyder af ESG-data. Igen, personligt, så mener jeg, at ESG det er noget, som marketingsafdelingen har opfundet. I hvert fald i forhold til en investor. Det er ikke noget, der skaber umiddelbart mere afkast, sådan som jeg ser det.
Men det har jo givet mulighed for at lave nogle nye investeringsforeninger, nogle nye fonde, lave nogle nye forskellige investeringsobjekter, og på den måde er det jo en meget rar ting.
Som jeg siger, at marketingsafdelingen har haft en rigtig, rigtig god tid med de produkter, der er kommet frem der. Ja. Og hvorfor siger det? Altså jo, jeg kan godt se, at som investor, man er også nødt til at have omtanke for miljøet, og man har nødt til at have noget omtanke for noget sustainability, og man er også nødt til at kigge på noget governance. Altså igen, der er også, vi har da også haft et par aktier i ICT20-indekset, hvor man godt kunne tænke sig en lidt højere governance score. Men i bund og grund, så siger det ikke rigtig noget om virksomhedens evne til at tjene penge. Og det er til syvende og sidst det, der betyder noget for en investor. Kan den virksomhed, du investerer i nu, kan de tjene penge, ja eller nej? Om de så gør det på en grøn måde, eller en altså, det har ikke så meget med afkast at gøre. Men det får mig som person til at have det godt, at jeg ved, at den virksomhed, jeg har investeret i nu, de tænker meget på miljøet, eller genbrug. Og
det kan jo også være, at man gerne vil have fokus på det, fordi man så kæmper en sag, og jeg ved fra nogle udenlandske analyser, at der faktisk er meget stor forskel på, om det er for eksempel ISG er E eller S eller G, man har fokus på, og det kan betyde noget for en selv jo.
Men igen, som sagt, altså bare lige for at understrege, hvorfor jeg tænker, at det her det lige så meget er noget, der er sprunget ud af marketingsafdelingen. Og nu vil jeg ikke nævne den specifikke virksomhedsnavn, men en meget stor logistikvirksomhed fik jo en initial meget lav score på hele environmental-delen osv., fordi selvfølgelig de havde jo en kæmpe flåde af lastbiler, som udledte en masse CO2 osv. Men så kom argumentet, nej, men den her flåde af lastbiler, det er jo ikke nogen, vi selv ejer, det er jo bare nogen, vi lejer og subcontractor hos nogle vognmænd. Og pludselig, så var ESG-regnskabet meget bedre.
Ja.
Og så er det bare, jeg tænkte, jamen, så er det jo pseudo. Det er jo ikke en score, som du kan bruge til, altså egentlig til benhårdt at sammenligne virksomheder på en eller anden ESG-skala.
Nej, teknisk set, så har jorden jo ikke fået det bedre af det. Måske endda værre, fordi de ligger ude ved nogle meget mindre selvstændige, som måske ikke har råd til at bortskaffe lastbilerne på en ordentlig måde, så bare stiller dem ud på en mark ude bagved eller noget andet stil.
Eller investere i mere miljørigtige motorer, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Præcis. Ja. Nå, men man kan indgive de her kriterier, og man kan sige, at jeg vil have en portefølje på 10 aktier. Kan man gå så langt ned?
For eksempel, ja.
Eller jeg vil have en på 50.
Ja.
Og så i det investeringsunivers, så kommer den med et forslag til de 50 aktier, der samlet set vil ud fra de historiske data give dig det bedste afkast. Kan det summeres på den måde?
Det kan summeres på den måde.
Ja.
Og du får også en visualisering af enkeltaktierne, hvor de ligger på sådan en afkast-risiko-graf, ikke? Så du ligesom kan se, at hvis jeg lå kun i den her aktie, jamen, så vil jeg ligge der. Men jeg kan også se i forhold til den samlede portefølje, jamen der har jeg måske en lavere risiko, men et højere afkast end i hvert fald den aktie, jeg først havde tænkt på.
Ja.
Og der, så det vil sige, at du får også en visualisering af den her diversifikationseffekt.
Ja.
Dermed sagt, det er jo ikke en endegyldig sandhed med to streger under, at når du har den her diversifikation, jamen så er den lige så veldiversificeret i morgen. Fordi det er jo også således, så når der så sker et eller andet i markedet, det kunne være, at der foregår en eller anden specialoperation i et eller andet land eller noget af den stil, at jamen, så ændrer korrelationerne, det vil sige, hvordan enkelte aktierne bevæger sig, ændrer sig lige pludselig.
Så der kan man åbne appen, og så får man noget input omkring det.
Appen den vil faktisk sende dig en notifikation, hvis din diversifikation lige pludselig har ændret sig langt væk fra, hvor du egentlig gerne vil være. Og den kan også komme og foreslå en rebalancering, så du kommer tilbage på en ny, veldiversificeret portefølje.
Ja. Kan den også skifte aktier helt ud?
Det kan den også. Ja. Altså at sige, den her aktie, den er nu, lad os sige, du har kørt en mellemrisikoprofil, og der er lige pludselig en aktie, som er været i høj risiko, fordi den lige pludselig er blevet meget volatil. Jamen så vil appen også gå ind og sige, du skal nok af med den her aktie, og så kan du med fordel måske hive det her ind i stedet for.
Ja, så det er et styringsværktøj.
Ja,
man også har efterfølgende.
Ja, den vil ligge og overvåge din portefølje efterfølgende, og så sende dig en notifikation. Og igen, det er det er ikke noget, der sker på daglig basis. Det kan være, der går 3 måneder, før du hører noget fra appen. Det kan være, der går 6 måneder, før du hører noget fra appen. Det kan også være, der går 2 uger. Det kommer lidt an på, altså, hvad der sådan lige sker i markedet og så videre. Og det er jo sådan, især hvis der sker de her sådan lidt uforudsete ting, at du ser de her ryg i diversifikationen.
Er den regnemaskine gået helt amok her under det store fald, vi har oplevet her de sidste par måneder i warnings?
for de kortsigtede porteføljer, det vil sige for 3 til 5 år, altså under 3 år, så betragter jeg det ikke som en langsigtet investering. Men for det 3 til 5-årige segment, ja, der har der været en vis udskiftning, kan man roligt sige. Men for eksempel for 10+ porteføljerne, der er de stille og rolige. Altså der er ikke nogen nævneværdige udsving. Men det er jo så også fordi, altså, og det er jo, det tror jeg igen, det er jo så noget af det, som man også skal huske som privat investor, at når du nu lever i sådan lidt turbulent tid lige her, ikke, og du ser jo den ene overskrift efter den anden med The Perfect Storm, og det her, det er ikke bare en perfect storm længere, det er en perfect hurricane, og røde tal, hvis du kigger Bloomberg TV osv. Man bliver meget let påvirket af overskrifter i sådan en tid her, og man skal bare lige huske på, at især som langsigtet investor, tingene har det altså med at rette sig. Hvis du går ind og kigger på det historisk, tingene har det med at rette sig. Så lad være med, og bare fordi du ser en eller anden overskrift, en eller anden dommedagsprofet derude og sige, nu går det helt amok på grund af inflation og alt muligt andet. Okay, du skal selvfølgelig være opmærksom, men lad være med at handle emotionelt og blive bange. Du må for guds skyld ikke handle på frygt. Det tror jeg, det er... Altså, investorer, som har prøvet det at handle på frygt, de vil også kunne sige, at det er nok der, de har gjort de værste beslutninger igennem sin tid.
Men der er gode kliks i det for aviserne at have sådan en dommedags profeti, ikke
også? Breaking news.
Og de så, jeg kan huske på et tidspunkt, lige før finanskrisen, så bragte Børsen sådan en artikel om en, han forudså krakket i Dow Jones sorte mandag. Og så havde han sådan en forudsigelse om, at aktierne snart ville falde i 2007. Ja. Og det gjorde de jo også bagefter, så han kunne jo godt ligne en helt, der skulle sætte sådan en booster op af et eller andet sted i Danmark. Ja. Men det viser sig så, at han har sagt det her siden 2004, så han havde mistet en kæmpe del af opturen, og så gider folk jo ikke at høre på det længere. Det kender vi fra Peter Ulven. Men der er kliks i det. Og det skal man også huske på som læser, at det er jo ikke kun for at bringe informationen videre, det er for at få det til at klikke, så de kan vise en annonce. Og så er det interessant at skrive sådan noget.
Altså jeg, igen, når jeg selv tænker langsigtet, jeg prøver sådan at have lidt forskellige kilder, som jeg sådan orienterer mig over mod. Og det er ikke sådan de her, som du siger, de her clickbait-overskrifter, the doom, gloom and boom report, eller hvad den hedder.
Sådan findes noget. Den stadigvæk?
Ja, det mener jeg, at jeg er inde og se ham. Ja, men sådan noget, det prøver jeg at undgå. Men jeg prøver for eksempel...
han altså, må være 200 år efterhånden.
Ja. Men for det første, de store investeringshuse, de har nogle rigtig gode publikationer, altså... Eksempelvis Goldman Sachs, de har en månedlig outlook, hvor de går ind, og så kører de lidt talknuseri på makroøkonomi og så videre, hvor du sådan ligesom får du får sådan ligesom en idé om, okay, hvor er verdensøkonomien på vej hen lige nu, ikke?
Fordi det, kan du få fat på det som privat investor?
Ja, det er...
Der er jo nogle steder, hvor de lukker ned for det, fordi de også har... Ja, MIFID-lignende vilkår, der gør, altså, at det må de ikke give til alle.
Nu ved jeg ikke, om det er muligt med den her podcast, men altså, hvis der er plads til, at man kan skrive et link også på din hjemmeside der, altså jeg skal gerne lige sende linket til den side der. Ikke? Men det er sådan en af dem, jeg bruger til at holde mig orienteret om, hvor er den globale økonomi på vej hen. Så har jeg også nogle lokale, altså eksempelvis en gut, der hedder Lars Christensen. Han kører en blog her i Danmark, der hedder The Market Monetarist. Men han har nogle utrolig gode analyser og nogle utrolig gode kald også. Og faktisk den inflationsboble, som vi ser udspille os nu, den har han faktisk kunne dokumentere helt tilbage under corona, hvordan den stille og roligt er blevet bygget op, fordi pengepresserne fortsat, det vil sige, at pengemængden blev ved med at blive øget. Samtidig med så man opsparingerne i de private husholdninger blev ved med at stige. Så der kom sådan ligesom nogle tendenser, hvor man kunne sige, at det der, det kommer til at udløse et inflationshop. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Ikke? Og det passer meget godt med, at det sker nu her, hvor vi er ved at vende os til new normal på bagsiden af hele covid-tingen.
Du nævnte også BlackRock, der vi talte sammen med.
Ja, BlackRock, de laver sådan en årlig investor survey, men det er sådan mere, kan man sige, det er sådan mere overordnede tendenser, som jeg også prøver at bruge i forhold til hvis jeg prøver jo at tale til private investorer, og jeg skal jo så at sige have gjort mine hoser grønne hos de private investorer, ikke? Og hvad er det for nogle tendenser de ser i investoradfærd og så videre og så videre. Og det er jo klart en af dem, det er jo den her med hvordan vi alle sammen er blevet portefølje manager under corona, ikke? Fordi vi har haft en masse tid, og vi har haft nogle penge som vi ellers havde brugt på rejser, som vi så i stedet for har brugt på at investere, ikke? Så vi er jo alle sammen blevet investeringseksperter, ikke? Men det er sådan en af de trends de har været inde at se på, men de har også været inde at kigge på hvordan i hvert fald de mere succesfulde, jamen det er dem, der også går lidt mere analytisk til værks, når de træffer deres investeringsbeslutninger. Og der er vi jo så tilbage til den her med, du skal lade være med at handle på breaking news, ikke? Fordi, og det er jo igen også en af mine kæpheste, det er jo den her med, at du skal huske som privatinvestor, at når du læser overskriften, så er det allerede priset ind i markedet. Så du kan ikke gøre noget. Du kan så måske bruge det som et signal til, at nu skal du lige stoppe op og måske genoverveje din situation, men du skal ikke begynde at fyre handelsordre af, bare fordi du læser en eller anden overskrift.
Det skal man passe på med. Ja. Men det giver det jo lyst til at gøre, når man følger markedet, og det kunne jo være et angrebspunkt imod din app, jo, fordi det er jo nu endnu et sted, hvor man kan følge lidt med i markedet. Man kan åbne den, og så kan man jo ved andet lige også få en situationsrapport på, hvordan porteføljen ville være, hvis man havde fulgt rådene. Ja. Og på den måde jo få en eller anden form for indikation af, hvordan det går.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Jeg prædiker jo i stor stil køb og behold. Ja. Det tror jeg på, er noget langt de fleste investorer, de vil have glæde af. Men jeg har på fornemmelsen, det er egentlig også der, du er lidt.
Jamen, det er jo lidt der, du ender, kan du sige. Ikke? Det er jo sådan mere, at når du så tilfører nyt til din portefølje, det er, ikke? Jamen, at du så sørger for, at i hvert fald det nye, du køber ind, at det passer på den diversifikation, du har i din portefølje. Ikke?
Ja, men det er ikke et trading-værktøj, det her?
Jamen, det er jo lidt, nej, det er ikke et tradingværktøj. Det er, i princippet, så vil du, jeg vil nærmere karakterisere det som en lidt avanceret lommeregner, som kan give dig nogle tal og nogle indikationer af, hvordan du skal kigge på dine investeringer. Ikke?
Ja, men det er ikke noget nyt i næste uge, nødvendigvis.
Nej.
Så skal der være sket noget ude i verden.
Om
3 måneder, det skal også være sket noget ude i verden.
Lige præcis. Og så er der selvfølgelig sådan nogle lidt længere løbende tendenser. Det ser jo for eksempel ud til, at der er en korrektion i gang i markedet i øjeblikket, især omkring tech-aktier og den slags. Ikke? Det tror jeg, altså hvis man har åbnet en avis her inden for de sidste 14 dage, så kan man ikke have undgået den overskrift. Ikke?
Men vidste din app det i november måned?
Nej, hvor skulle den vide det fra?
Ja, det er det, jeg mener med det, ikke også?
Men jeg vil så også sige, altså nu, og igen, det her, det er ikke en anbefaling til hverken køb eller salg eller noget som helst, og det her, det er mere bare et eksempel på, hvordan jeg vil vælge at gå ind og lige forholde mig til nyheder omkring en enkelt aktie. Vi havde her for nogle uger siden, hvor Netflix, de lige pludselig kom med deres rapport for første kvartal og deres bud på andet kvartal osv., og i løbet af en handelsdag, så havde den tabt været 30%. Og jeg tænkte, skal vi ikke lige prøve bare at lave et fermigæt, og så en back of the envelope, og så prøve at se om, hvad er det egentlig, vi taler om her. Og hvis du prøver at kigge på Netflix, hvad var det egentlig, det negative var i den nyhed, der kom? Ja, det var, at de i første kvartal havde mistet 200.000 kunder, og at de i anden kvartal regnede med at tabe 2 millioner kunder. 2,2 millioner kunder i alt. Og det er jo, altså det lyder meget. Hvis man lige husker på, at de har over 200 millioner kunder på verdensplan, for det første, så er 2,2 millioner kunder i den sammenhæng ikke noget, der er værd at nævne. For det andet, så har du så også, hvis vi bare laver igen den her back of the envelope, og siger sådan, bare sådan slag på tasken, hvad er en kunde værd for Netflix? Og lad os bare sige, at lifetime value på en kunde er, lad os sige, $1,000. Det er, hvis man kigger på deres churn rates og så videre, så svarer det til, at de har en kunde i 5 år. Så lad os bare sige det. Jamen, så svarer det til, at de i første og anden kvartal taber $2,2 milliarder i værdi. Det er ikke i omsætning, fordi det er jo lifetime value, men det er i værdi, hvis vi antager, at en kunde har en nutidsværdi på $1,000. Ja. 2,2 milliarder i værdi versus de havde en market cap på størrelsesorden 80 milliarder dollar, og det smed de 30% af. Der er et eller andet, der ikke stemmer. Om det er en overreaktion for markedet, det vil tiden vise, men i hvert fald min egen på bagsiden af konvoluten analyse siger, at det her det er en overreaktion, og det her det er noget, der kommer tilbage. Fordi der er fundamentalt set ikke noget, der har ændret sig i Netflix-forretning. Tværtimod, de har en af de stærkeste streaming-platforme, de har mere teknisk erfaring end alle de nye konkurrenter, der prøver at true deres position på streamingtjenester. De har et skarpt prispunkt, de har nogle gode licensaftaler med content-leverandører. Der er ikke noget, der ændrer sig. I hvert fald ikke noget, der retfærdiggør et fald på over 30%.
Men der kan være flere ting, der er i spil der, fordi du har også selv sagt det. Markedet har altid ret.
Markedet har altid ret, det må man.
Og det kan være, at det var de 80 millioner, der var fejlen.
Det kan også være, ja.
Og at værdien i virkeligheden ligger nede omkring de 50 millioner. Ej, det er ikke det tal. Det var 50 milliarder, var det ikke?
Ja, dollar.
Ja, præcis. At det der er mere det rigtige tal. Fordi markedet har altid ret, det sagde du selv.
Det er rigtigt. Og, ja. Og igen, nu som sagt, det her, det var ikke... Det var bare et eksempel på nogle overvejelser, man kunne gøre, så når man ser en eller anden nyhed om en eller anden virksomhed og en aktiekurs, der bragnet. Før du løber hen til tasterne og trykker selv, så prøv lige at forholde dig til virksomheden. Ja. Ja.
Hvorfor er det, at de her private investorer ikke bare kan købe en ETF og dermed købe markedet på en ETF med en lav omkostningsprocent, der i hvert fald i prospekterne og lignende står til måske 0,10-0,20? Hvorfor er det, de ikke kan gøre det i din verden, Jens?
Nu har jeg jo set maskinrummet, og jeg ved, hvordan både ETF'er og investeringsforeninger osv., de bliver bygget nede bagved. Og de omkostningsstrukturer, som man ser, og som du også får på dine årsopgørelser. Igen, man skal passe på med, hvilke påstande man kommer med her, men de laver jo ikke de her paketerede produkter for forbrugerens blå øjnes skyld. De laver det, fordi de gerne vil tjene penge. Og der er ingen tvivl om, at nogle af de mekanismer og den måde, de her både ETF'er og investeringsforeninger bliver produceret på, der er det min påstand, at du får ikke det afkast som privat investor i de her produkter, som du burde have haft i forhold til den risiko, du har løbet. Og det er selvfølgelig, altså det er jo igen, det er jo, der kommer man lynhurtigt ud i en krig på tal og opgørelsesmetoder, og kører du, hvad for en performance standard rapporterer du efter, og der er en hel masse ting. Men jeg kan bare sige, det kig ind i maskinrummet, jeg har haft, der kan jeg bare sige, at de tjener godt på de her produkter. Og det er også derfor, hvis du ser på, hvad der er af værktøjer derude, som rent faktisk går ind, og for eksempel hjælper dig med en investeringsstrategi, der er en stor nordisk spiller, som slår sig op på det. De værktøjer, de stiller til rådighed, de er konstrueret til at få brugeren til at lave transaktioner i lige netop ETF'er osv. Jeg siger ikke, at ETF er dårligt for alle. Jeg siger bare, at man kan gøre det bedre, hvis man vil sætte sig lidt ind i tingene.
Så det, man gør ved at gøre det på den her måde, det er, at man sparer omkostninger. Det er det, du siger.
Der er nogle omkostninger, og der er, nogle omkostningsstrukturer, som er også knap så transparente i de produkter, man investerer i. Og mange af de omkostninger, de er berettiget, fordi guderne skal vide, at de finansielle institutioner, det koster boksen for dem, og skulle leve op til alle de her MiFID-regler og rapporteringer, og de skal sikre best execution og alle mulige ting, og de har skulle investere millioner af der millioner i systemer, som ikke bringer værdi til, kan man sige, investeringsprocessen. Og der er vi så tilbage ved igen med, at MiFID og alt det her, det måske ikke nødvendigvis har været i forbrugerens bedste interesse.
Det bliver spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske med din app. Hvad den hedder? Det har vi slet ikke fået nævnt. Det skal vi da også lige have på bånd.
Ja, den har fået det mundrette navn Stocks IQ, altså STOX og så IQ. Og man kan komme ind både på .com og .dk. Og den ligger i både App Store og på Google Play. Og der kan man jo så downloade den og så og prøve den selv. Der er en 7-dages gratis periode, så man kan jo prøve den af i 7 dage og se, om man synes, det giver mening, det den gør. Ja. Og jeg er jo under alle omstændigheder, det vil jeg jo meget gerne sige til lytterne af din podcast, at jeg er jo meget, meget interesseret i også at få feedback. Så hvis der sidder nogen derude, der ender med at gå ind og prøve den, og siger, det der, det fungerer ikke for mig, eller det der, det er en ommer, eller, ja, eller også det der, så vil jeg meget gerne have den feedback, fordi det er jo, altså igen, den er lige lanceret, men der er jo altid plads til, at man kan justere og skrue lidt på
det bliver man aldrig færdig med, Jens. Nej. Lige inden vi runder helt af, hvad har din bedste og din dårligste investering været?
Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Fordi altså, jeg tror, hvis jeg tænker tilbage på min bedste investering, måske ikke den, jeg har haft det allerbedste afkast af, men den investering, hvor jeg på forhånd tænkte, den her, den har jeg regnet ud, det er et sikkert kald, og jeg fik ret. Så var det da lige i kølvandet på den store finanskrise, hvor Danske Bank-aktien lå og rode nede i kurs 46 et eller andet. Det var simpelthen for godt til at være sandt. Og det fik jeg jo så også ret i. At der er så sket nogle ting efterfølgende, som nogle møgsager og alt muligt andet, det er så, hvad det er. Men altså som udgangspunkt, det var sådan et eksempel på, her er en aktie, der bare er for billig. Altså det er en overreaktion, det der er sket her. Den dårligste investering, det er jo et godt spørgsmål. Altså jo, jeg har da haft sådan nogen, hvor jeg tænkte, nu skal man ind, det kunne for eksempel være, at der var noget hype omkring Vestas på et tidspunkt, hvor jeg tænker, åh, det her, det er en opadgående trend, og alle har brug for vindmøller, ikke? Og der endte jeg jo så med at købe den meget, meget tæt på toppen, i hvert fald i den ombæring, ikke? Og den har jeg ærget mig over lige siden, fordi jeg gjorde mig ikke umagen med at sætte mig ned og så lige prøve at tænke det her, og kigge på data og kigge tallene igennem og sige, hænger det her også sammen?
Så det var en emotionel investering?
Det var en emotionel.
En kvantbaseret.
Ja, men det var jo alle sagde, Vestas, og nu skal vi alle sammen have vindmøller i baghaven og store havvindmølleparker osv. Jeg tænkte, ja, den ligger lige til øjebenet. Ikke? Jeg gjorde mig ikke tiden til at sætte mig ned og sige, okay, før vi lige tager den, hvor er vi egentlig inde på det her? Ikke?
For mig er det jo fedt at høre, at en, der har en kvantbaseret tilgang til investering, også falder for flokmentaliteten, alle de andre køber og hele den der hype, der kan være omkring noget.
Altså det er jo, jeg tror også, og, men det er måske også kommet lidt med alderen, at jeg er blevet sådan lidt mere bevidst om det, jeg kalder investorernes tilsyneladende selektive amnesi. Fordi når man ser også bare, hvad der bliver skrevet på diverse Facebook-grupper osv. om, hvor slemt det er nu, og nu kommer inflationen, og nu går det hele helvede til. Ikke? Hvis vi lige prøver bare at gå 12 år tilbage, eller 13 år tilbage til den finansielle krise, det var jo næsten de samme bevægelser, vi så i markedet dengang. Den eneste forskel, det var dengang, der opstod der så en gigantisk likviditetskrise, fordi tilliden i det finansielle system brød sammen. Der er tillid i det finansielle system i dag, så må ikke tingene retter sig. Ja.
Nu var du selv inde på det der med alderen, at du havde ændret noget hen over tiden. Hvad for et råd vil du egentlig gerne give 25-årige Jens Børste?
Jamen det er jo altså, selvfølgelig tænk langsigtet og kig på data. Altså, fordi man kan lære meget af at kigge på data. Pas på med, at bare fordi du lige har hørt nede i fitnesscenteret, at nu er der gang i den der aktie der, det er ikke nødvendigvis noget, du skal handle på. Have nogle gode argumenter bag din investering. Forstå de virksomheder, du investerer i. Ikke til bunds, men i hvert fald som minimum have en fornemmelse af deres forretningsmodel. Vi er vel egentlig tilbage i noget Warren Buffett tilgang til det, ikke? Altså gør dine lektier, når du investerer, ikke?
Jeg har faktisk skrevet en blog om en gang, jeg var i Fitness World, hvor der var to mænd, der stod og tørrede sig og diskuterede lige præcis før jeg nævnte Vestas, ja. Og de var helt sikre på, at det var et godt køb. Det var et dårligt tidspunkt at købe på. Mm. Det kan være, at du har siddet der også den dag, det ved jeg ikke. Jeg så dig ikke, ja. Men jeg kendte dig jo heller ikke.
Ja, ja.
Det råd er hermed at give videre til dig selv, selvom man ikke kan det. Har du et bog, eller du har nævnt et par podcasts, eller i hvert fald en enkelt, som mine lyttere kunne få glæde af?
Ja, igen, hvor lang tid har vi?
Vi er ved at være ved en vejs ende.
Jamen, altså, igen, altså for den nye investor, der vil jeg klart sige, for nogle år siden, der fik jeg fat i en paperback ude i, jeg tror det var Frankfurt Lufthavn. Den var skrevet af en journalist, nu har jeg lige glemt hans navn, men jeg skal nok eftersende det. Men bogen hed The Warren Buffett Way, som var en meget let fordøjelig paperback, der sådan ligesom skitserede, hvad er det for en proces, han kører igennem. Altså nu har jeg jo skitseret min proces med, vær tro mod din investeringsprofil, og når du så har den, jamen, så kan du så gå i gang med at fylde på din portefølje i overensstemmelse med den profil. Det var sådan den ene. Og den anden, det er, jeg vil klart anbefale folk også at tage et kig på Lars Tvede, har lavet den her bullshit bobler og børsfest. Den er skrevet et meget populært sprog, og der er måske også nogle ting, der er lidt simplificeret, men den giver overordnet set et godt billede af, hvor du som privat investor, hvad er det for nogle ting, du skal lytte efter? Også for eksempel, hvordan skal du forholde dig til verdensøkonomien? Hvordan skal du forholde dig til inflation? Hvordan skal du forholde dig til de her overordnede driver? Fordi, og nu har jeg jo sagt flere gange, at markedet har altid ret, men en af den allerstørste driver for markederne, det er verdensøkonomien. Jeg tror, Lars Tvede, han har sådan et meget godt billede på, at hvis du forestiller dig en mand, der går tur med sin hund, jamen, verdensøkonomien, jamen, det er den rute, man har besluttet sig for at bevæge sig. Ikke? Så den enkelte sektor, som du har investeret i, eller land, eller whatever, jamen, det er jo hunden, der går fra side til side og snuser. Ikke? Og sluttelig bevægelsen på den aktie, som du så endelig har fundet frem til, jamen, det er halespidsen på hunden. Ikke? Hvis man skal prøve at forestille sig det oversat til en eller anden aktieudvikling. Ikke? Men den giver i et let forståeligt sprog en rigtig god indføring i hvert fald nogle af de basale ting, man skal tage stilling til som privatinvestor.
Og dermed er det råd givet videre. Et eller andet siger mig, at lige præcis Lars Tvede i øjeblikket, han må have det lidt ligesom forældre, der siger til deres børn, jamen, når børnene siger for eksempel, jamen, hvorfor har du ikke cykelhjelm på, når du siger, jeg skal ikke også? Altså, så det der med, at I skal gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør. Fordi jeg håber da ikke, at hans nye portefølje, den for eksempel er baseret på de samme modeller, som du prøver at køre i din maskine.
Ja, man kan jo sige igen, altså, som jeg sagde, det overordnede mantra, i hvert fald i min bog, det er, at markedet har altid ret. Og så er der så nogle gange personer, som siger, okay, men jeg er ikke enig med markedet, og så tager jeg et bet på det. Ja. Og det er jo lige præcis det, Lars Tvede har gjort, og det er der også mange andre, der har gjort. Altså han er jo ikke alene om at have det syn på robber og så videre, ja, som han har gjort. Ikke? Jeg vil sige, i nogle regimer, der virker hans tilgang. Ikke? Og det er jo også, altså, og man skal også huske på, at der findes jo ikke nogen, der konsistent altid slår markedet. Men der er nogen, der har en bedre track record i forhold til i hvert fald for tid til anden at slå markedet. Ja. Så bare fordi der er en, der måske lige har set lidt skævt på nogle ting, så er det ikke ens betydende med, at der er noget overordnet galt med den tilgang til at investere. Det.
Udmærket. Tusind tak for snakken, Jens Øste. Det var interessant. Mm. Og du skal jo også have en investering på hjernekoppen. Den står lige hernede på gulvet. Den får du lige om et kort øjeblik.
Sig mange tak.
Og så kan det jo være, at vi skal mødes en anden gang. Det kan være, at v================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ hvordan det fungerer inde bagved. Men tusind tak for i dag.
Jamen, det er mig, der takker.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.